Ny loateny vaovao anarivo ny santona ny raharaha tonga eny anivon'ny fitsarana tampony raharaha 50 eo sahan'ny mpitsara iray nisokatra androany ny taom-pitsarana 20 sy 20. Nisokatra ho andreo mpampiasa vola sy mpandrarahany eo amin'ny fitsarana tampony Eoala Antolagnaro amin'ny titona ity. Trano sivy no maikila fehatra ao Malta amin'ny komina Ambalasoana ny distrika Ambetroka noho ny asandahalo sofa tsy misy ny ainana foy olona 3 amby 30 tsy manan-kialofana vokatra izany. Any ivelany dia natsahatra ny fikaroana nataondreo mpamonjivoana tao amin'ny faritra ranomasiny Floride taorian'ny loza anazo ireo sambokely nitondra olona 40 tamin'ny talata teo. Rabanao indray ary manaraka ny vaovao eto amin'ny RTB amin'izao alina izao lalaina nalizara no anolotra izany Andro Bela kosa ny eo amin'ny lafiny teknika manasanao hanaraka ny antsipirian'ny vaovao. Anarivo ny santona ny raharaha tonga eny anivon'ny fitsarana tampony ka raharaha 50 eo no sahan'ny mpitsara iray sy azo lazaina fa betsaka tokoa satria tena tsy ampy ny malagasy mpitsara. Vehivavy avokoa ny 50 isan-jato ny mpitsara eto amintsika ary ny antsasak'ireo dia eto andrenivohitra avokoa ny miasa. Isan'ny fantatra izany androany tamin'ny tatitry ny asa vita ho an'ny taona 20 sy 20 nataony teo anivon'ny fitsarana tampony. Nisokatra androany moa ny taom-pitsarana 20 sy 20 no marina tamin'ny alalan'ny lanonana manetriketrika natao teny amin'ny fitsarana tampony Anosy izany. Nambara tao anatin'izany fa ho afanganana ny raharaha mpitsarana amin'ny titontika mba izay olona mendrika ny ho any am-ponja ihany no anefa izany sazy izany ary mba ho vitsy kokoa ny miandry fitsarana ho arina amin'ireo efa voatsara, izany hoe ezahana mihitsy ny havitsy ireo olona tanana vonjomaika any am-ponja. Ho averina ihany koa ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana toy ny itony hoy ny tony ambony eo fitsarana tampony Andretina Arvelo René José. Mbola be ho izy ny asa miandry amin'ity tontika nanangero mpiara-miasa izy anamafy ny finiavana sy ny risipo amin'ny fanatanterahana ny asa anatin'ny rariny sy nitsiny. Lavitry ny ayain'ny olona amin'ny resaka kolokoly tsy manavakavaka olona ka anaja ny zon'ny hafa. Tanjona ho iatrahana izy ny anomezana fahafampon'ny olona manandraraina ny fitsarana. Misy karazam-pitsarana na juridiction 20 eto Madagasikara efa antitra moa ny toeram-pitsarana ary tsy ampy ny fitaovana iasana toy ny any an-talàha ohatra, tsy ampy ny trano. Any Ambatondrazaka eny an-tokotany manao ny fitsarana Antoly ary dia mindrana trano rehefa anao raharaha-pitsarana. Vadika eo amin'ny pejin'ny toekarena isika hisokatra ho an'ny mpampiasa vola sy mpandraraha ny eo amin'ny serana tsambony Eoala Antolagnaro araka ny nampahafantarina androany teny Ivandry. Zone d'investissement Eoala Park no fiantso azy io mirefa eo amin'ny 50 hektara eo ka ahafahana manorina orinasa misehatra maro. Mpampiasa vola telo amin'izao no efa hiasa ao an-toerana mihoatra ny 30 ireo mpandraraha efa nilaza fa liana amin'izany. Tetika asan'ny serana tsambony Eoala ho an'ny taona 20 sy 20 visite ka atomboka toato. Tanjona ny ampiroborobona ny asa fandraharana hitondranan-jara briky amin'ny fampandrosoana ny ara-toekaren'ny faritra Anosy sy ny firenena malagasy manontolo. Tsy aivina moa fa ny orinasa Rio Tinto no nanangana serana tsambony Eoala Antolagnaro nandanim-bola 5.5 sy 200 tapitrisa dolara. Manazava ny italeny serana tsambony Eoala Antolagnaro Andriantsora Biaza.
Anisan'izany ireo tetikasa izay ametrahana ny fandraisana an'ireo sambo majinika eo amin'ny fiarahanan'ny Eoala. Eo ihany koa ireo fanamafisana ny fandraisana ireo entana avy any ivelany ary ny fanondranana entana ho an'ireo mpandraharaha ihany koa. Akoatr'izay dia apetraka ihany koa ireo vina mikasika ny zone d'investissement Eoala Park ary misy ny tetikasa izay apetraka mikasika ny zone pilote 15 hektara ahafahana mandray ireo mpandraharaha sy ireo mpampiasa vola. Anisan'izay ohatra ireo mpandraharaha izay misehatra amin'ny famokarana sy ny fanodinana ny entana na ny fanodinana ny entana eto an-toerana izany ka ho jifain'ireo mpanjifa eto an-toerana ihany koa na ho an'ny fanondranana ireo entana any ivelany. Eo ihany koa ireo mpandraharaha izay makasika ny fikirikirana ny entana ohatra amin'izany ataontsika hoe plateforme logistika izay andraisana entana na avy any ivelany na ny avy eto an-toerana ihany koa sy hitahirizana ireo entana ireo. Eo ihany koa ny sehatrasa mikasika ny tourisme satria ny zone d'investissement ny Eoala Park dia misy toerana voatokana ihany koa andraisana izay fandraharana eo amin'ny secteur tourisme izay. Misokatra izany ny seranatsavony Eoala sy ny zone d'investissement ho an'ireo mpandraharaha eo amin'ny asiampiariana maro samihafa.
Fatafitra anatin'izao tetikasa izao koa ny ampitombona anisan'ny mpizahatany amin'ny tsidika eto Madagasikara ho lasa dimetsy amin'ity taona ity amin'ny alalan'ny fandraisana sambo lehibe mpitondra mpizahatany eo amin'ny seranan-tsambo ny EOAL. Ny hitala jeneraly fizahantany eo anivon'ny ministera misahana izany Tsitoaina Andriamanoera.
Misy laharan'asa zany ao anatin'ny izy ahafahana hoe mamerina ao anatin'ny fotoana foy ireo mpizahatany ary nyvendra anatrarana io hoe 500,000 touriste io. Dia ny resaka port EOAL manokana moa zany ny resaka hoe mpizahatany avy amin'ny croisière, satria ireo koa zany dia tena hoe tondra be lehibe isana mpizahatany maro ary ihany koa misy fidiram-bola lehibe ao anatin'ny resaka hoe fizahantany. Dia tena tafiditra tsara mihitsy zany ao anatin'la tondrozotran'ny ministera atra tarana io tanjona hoe 500,000 touriste io ny famerenana ny croisière indrindra indrindra ato amin'ny port EOAL, zay tena hoe misy opportunité maro ho an'ny fizahatany ao anatin'le développement ny port EOAL.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trano dia noho ny fitantanana ny fira na ny tahirom-bola namorana ny fampiasam-bola eny ambanivohitra ny FTA na ny tahiro fampandrosoana famokarana eny ambanivohitra. Natao teny amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana teny Anosy ny lanonana fifanaovana sonita eo amin'ny fandarana asa prospere sy ny CNFI na ny filankevi-pirenena momba ny famatsiam-bola FAOB andaniny ary ny FTA ankilany, izay eny amindrana fitantanana ity tahirom-bola namorana ny fampiasam-bola eny ambanivohitra ity. Maro ny lova napetraka fandaranasa prospere nandritra ny 70 taona ny asan'izany fandaranasa eo ambany fehin'ny ministera fambolena sy fiompiana izany ho an'ny mpandrara-madinika eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'ny asa lehibe vita ny tahirom-bola anamorana fampiasam-bola eny ambanivohitra na ny fira, izany hoe tahiry ho fampiasam-bola eny ambanivohitra, hoy ny mpandrindra nasionalin'ny fandaranasa prospere Ratsimandresy Vladimir.
Tonga amin'ny dingana famaranana ny prospere rehefa niasa nandritry ny 70 taona stapany. Anisan'ny vondronasa na composante anankiray ngezabe napetraka tamin'izany ny momba ny finance rurale, izany hoe ho famenin'ilay tolotr'asa tsy ara-bola ho amin'ny composante faharoa, amenona ireo amaliana filan ireo orinasa madinika eny ambanivohitra, zay lezahany ny prospere zany no toanana. Rehefa napetraka le mekanisma nanomboka tamin'ny 2008 dia nantenaina tamin'izany dia nisy ny fiarahamombinantoka akoatran'ny FIDA tokony ho nipetraka, nefa noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena zany dia zaro lasa nandehrery ny prospere tamin'ny nametraka n'ilay mécanisme de facilité d'investissement rural na le FIR zany. Tsy nihemotra nefa zany tsika, satria rehefa nifanarahana tamin'ny CNFI, Coordination Nationale de Finances Inclusive, dia nisy ireo IMF nandray anjara hatrany am-boalohany.
Marina fa rafitra natao anampin'ny mpamokatra eny ambanivohitra ny FTA ary manana mpaikady hatrehana izany toy ny fitadiavana sy fanakikezana ireo rafitra mpiara-miasa, fitadiavana mpampindram-bola madinika eny ambanivohitra na ny IFM, hoy ny talet jeneraly ny FTA Fanja Rantamalala.
Fanomeza tokony atao hoe raha zay ezaka rehetrarehetra natao tao anatin'ny tetikasa izay mba hametrahana anio fitaovana anankiray io ampiroborobontsika ny famatsiana ny famatsiana ara-bolan'ny tontolo ambanivohitra izay a. Misy ny mety, misy ny tsy mety tao anatiny araky ny resahana teo, misy ny traikefany mipetraka. Dia fanomeza tokony ataoko angambany hoe tsy andraraky mbiandoa an'izay ezaka rehetrarehetra efa natao a tao anatiny fametrahana ny fitaovana io izahay a, ary ezaka ary isika hifanometana ny indrindrandrindra mitodika manokana aminareo a rafitra mpamahatsara-bola eny amin'ny tontolo ambanivohitra, hifanometana antsika anao tsara lavitra mihoatra lavitra an'izay efa vita atreto a, mba tsy ho mba hipetraka tokoa le reto izy ao ampiroborobo izay lovam-pitaina.
Ivadika amin'ny lafiny sosialy isika, trano sivy no maikila forehitra ao Malitana amin'ny kaomena Ambalasoa distrika Ambetroka noho ny Asandahalo. potika tao anatin'izany fananana no arindreo mponina nandritra ny 20 taona sofa tsy nisy ny ainana fohy fa olona 330 no tsy manan-kialofana vokatra izany na avariana ihany koa fa tsy nangalatra omby ireo olon-dratsy fa nodoran'izy ireo fotsiny ny trano ka heverina fa disadisam-piarahamonina no mety ho antony nandeha nijery ny zava-misy tany an-toerana moa olombafim-bahoaka voafitan'ny betroka sy ny mpikamba ny OMC vitsivitsy ka mbola nisy sisanafo hatramin'ny tolakandro teo nitondra ny voatsirambon'ny tanana izy ireo nanampiana ireo ny arambola no ararotina ny nanentana ny fokon'olona mba irahina hoe ny solombafim-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Mba tokony isy ny firaisankina satria raha ohatra ka ny rahina zany ny fokon'olona agnatin'izany kommune zany ataoko fa tratra ny olona zay sy matotody tsora reto ma zany ny commandako fanisandarinery ao amin'ny fitombe toko zany sy ireo amin'ny commissaire de police zany niaraka nanentana andeha vahoaka hoe raha misy zavatra sarany moa de tokony ho aizakaingana zany reo mba hampandreny tany firamenana zany am'izay koa moa zay vananarota ny resaka tagnamaly ny fandriam-pahalemana hoe mba tokony asika raha fa misy zavatra mitara sarany moa de tokony rahina ny fokon'olona fa sy raha viravitalana satria asika no anzay danjy resaka sy fandriam-pahalemana zay agnatin'ny 20 commune atomy fitombe toko zany betroka fanazaina fa amina 80% zany de mbola misy fody any zany sy matotry ho sasasa vesenisy no manao tezakarakolotsana ny zavatra zay a de sekena zavatra zay zay moa zany teniny komandako fa ny gendarmerie hoe tsy anaiky tsony hoe olo visenisa hanakotana ny ty disque betoko ty zay zany mahatonga anay zany miaraka misala zany zahay a zahay sy ny mambronaenc mba hoe sitaly vaoka ny betoka raha 30 commune zany no resaka sy fandeham-pahalemana aty satria efa ela ny azadiany zany mponina ato amin'ny commune na disque betoka manontolo.
Faolana hafa mahazo ny mponina ny betroka ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana ny mosary tsy latsaky ny 20 ny olona efa matin'ny anoanana noho ny ahitany tany an-toerany sy vokatry ny aretina samihafa nateraka izany isany ahitana izany olona matin'ny anoanana izany tany amin'ny kommuna Benato sy ireo kommuna any amin'ny ilany atsimo any betroka nisy ihany moa ny kobahaina amin'ny taonina nomen'ny ONN saingana ampitaraina ny solombafim-bahoaka ny betroka ny nilazana fa kommuna Vitsiano no mahazo izany kanefa ho izy ny tompony andraikitry ny ONN laza fa mahazo zany avokoa ireo olona marefo any amin'ity distrika ity nahazo varitsinjo ihany koa betroka saingy tsy manam-bola hifidianana izany ny mponina hoiatrany andriamatoa Nicolas Randrianasolo.
Tagnany varanay teo raha na dimanjato gony na arivo gony na roa arivo gony zany a ny vola vidin'le varitsinjo sisy vola zay sola ihany ny fanjakana kanefa to fianam-bola hifidianana zany marina fa ny fanjakana koa name kobahaina zany ny ONN koba zay omena ny vaoka aty amin'ny distrika betroka fa magaka anay zany de hoe misy hoe demidina zay lazainny lefisa distrika anay ty betroka fa hoe kommune Vitsiano mahazo ny koba io kanefa araky nytenen'ny coordinateurny ONN tamiko zany de tokony hosizarana am'izay olona misy marefo zany io kobahaina io koba ny koba amataonina ny maromaro kanefa de commune viselesy ihany zany nomenany manjary manimba zany teny lehibe no any anina tamiko de hoe tokony azo daholo ny toerana misy marefo fa mavigaka anazy zany de mianina ny lefitra ny distrika zany fa hoe izy nyzarany zavatra io fa araky ny baiko azy nohony de zay ny commune mahazo a kanefa misy commune firy zao zao sy mahazo an'izay ravatra zay maro nefa olona sahirana am'izay aplisin'izay zahay de mangataka foana hoe mba amenareo sakafo re tompoko ao satra zay manao fahavaon zavatra satria commune valo amy folo zany de tena tasy haintany sy zavatra ho ade nyrotsakorana sy misy laharapemenanayny eo anasivinareo fodiapasa aloha zahay amindray mitoroka aty fa menareo sakafo eko aloha ampandrapa ampiarina amity resaka mahainso ahatra aty de zay zava-dehibe aminay.
Ano izy antsika ny vaovao eo amin'ny lafiny sosialy mbola tsy voaloha ihany telo taona teoriana ny volandreo orinasa mikojakoja ny lalana ny raha miasa tamin'ny fanjakana tamin'ny taona 1920 miantso ny fianakaviamby iraisam-pirenena izay manam-piarabola Madagasikara ireo orinasa 30 manatrosa amin'ny fanjakana ireo ny antso izany izy androany manoloana mbola tsy nahazahoany ireo vola takalo ny fikojakojana ny fanamboaran-dalana sy tetezana mitaraina ihany koa fa misy amin'ireo tompon'ny orinasa no namony ainy tratra fahatapahany lalandra noho ny tsy nafanana merina ny volana indramina tany amin'ny banky taokory eo niditra mponja sy ny varom-pananana mbola nanantitrantitra izy ireo raha nanao fanambarana teny Ambohijatovo androany fa vita ny asana tao ny solotenan'ireo tompona orinasa mpikojakoja lalana Tovo Andrianarisoa.
Satria fa mazava ny teny misy ny finansa hoe ny asa fiktiva de tsy aloha fa matoa zay mitaky zany hoe misy porofo misy zava-marina daolo nitakeo rehefa tsy hoe miteniteny foana na te hiresaka na te hitaty any na fa mahita zay hoe tsy laharapahamena ho amin'ny fitondram-panjakana mandony ireo asa efa vita zany a nataon'ire tompo kojakoja lalana sy ny mpanao lala zao nefa ny zavatra angezabe to amin'ny tany sy ny firenena kehitriny pression fiskale zay rahantsika malala fa mandeha zany amin'izao fotoana zao ianao nefa ianao mpitondra fanjakana tsy mandoa ny volan'ny mpikojakoja lalana ny entreprise pression fiskale ny efa alefanao tsisy fijanonana eto zao zavatra tsy mifanidran-dalana mihitsy zany fa tena hadalana zany zavatra zany akehitriny betsaka zany ireo namana voalohany aloha ny namoiny ainy misy fito ao zany any tompona entreprise maty, misy amindreo tena tapaka lalana tsy mahazaka le problema. Maro amin'ireo ho entreprise ireo koa zay ny banky ny mamatsy azy anaovan'ny asa, kanefa dia tsy aloha le vola dia mitaky ny banky. Banky angaha te alalan'izany, sahirana ireo olonareo mamerina ny volan'ny banky. Fanjakana nefa milaza fa tena manam-bola, inona ny tsy andoavana le volan'le olona mitaky an'izany zay. Ka lefa sary an-tsaina hoe entreprise efa misy 30 sy 8 tsy alohana vola zay manana mpiasa be dia be, mandre zay hoe nisy volana aloha. Fa io aza fenina tsy hita hoe iza siza reo olana aloha vola reo, iza ny anarany. Fa bazavatra hafa no eninay zany aty hoe tena marina koa ve zany, satria zay mitaky reto zany a rehefa mitaky a ireo ihany nitanay miona rehefa tonga ny fitakiana, fa tena tsy hainay hoe tena marina ve zany. Fa zay loatra amin'izao dia tsy volovolo e, zay no marina.
Mahatsiaro tapidalaka le ireto tompona orinasa manana trosa amin'ny fanjakana ireto amin'ny dinganara-pitsarana natao tamin'ny fitakiana ka miantso ireo manan-kevitra amin'izay olana izay izy ireo.
Misy fotoana ihany efa nanontaniana tany amin'ny cour supreme fa nivaly teny zay azony tompona ndraiky tamin'izany fotoana zany a, raha ny conseil d'état zany a tsy misy lalàna mihitsy miteny hoe haneriny fanjakana ndovoly tribunaly administratif amin'ny autorité décentralisé amin'ireny mahafaka misirosoara ny tribunaly. Sahiratsaina zany ny entreprise hoe raha hitaky an'izao vola zao aminareo cory ara-dalàna zany a dia any amin'izy. Zay zany ny angatahanay tolontsaina mirehetra ihany koa ny comité international zay mamatsy vola ho an'ity firenena ity anaovana fotodrafitrasa. Mangataka azy zany zay mba hijery akaiky an'io a, mangataka koa zay ny zon'ny mpantsifa satria isan'ny mpantsifa ny vahoaka mpampiasa lalana. Na izay entreprise a anisan'ny mpantsifa koa manao an'io zavatra io a, dia mba hijory koa reny olona reny, reny antite karazany reny mifanampy aminay amin'izao zavatra zao. Mahatsiaro tena sahirana, sahirana amin'ny tsy fandaovan'ny fanjakana vola.
Amin'ny pejin'ny sosialy hatrany dia nanatanteraka ny toromariky ny filohan'ny repoblika hitondrana tamberina andraikitra any amin'ny vahoaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Eo koa ny fitsinjovana ny mpiarabelona amin'izao vona mihatra izao ka nitondra ny voatsirambin'ny tanany nanolotra fanampiana ny rotraboina manodidina ny 5,000 avy amin'ny fokontany 3 dia andotam-penaka voalohany sy fahatelo ary ankasiny izay mitoby any amin'ny CEG Betsimitatitra 67 hektara. Nanolotra lamba firakotra, fitaovam-pidiovana na toy ny soko, veta, zinga, savony ary vavahorina CVO plus sy maro hafa. Ankoatr'izay dia natolotra amin'ny BNGRC tena tany mora ihany koa ny vary amin'ny kitapo maromaro an'ny traboina. Ny ministra Rarinirina Baomiavy Tsivainala:
ny toromarika ny filoham-pirenena aloha zany voalohany indrindrany a tena zava-be hoe ny vahoaka malagasy a no nametraka azy teo amin'ny toerana, ary izy no nametraka ny governemanta dia misy an'ilay redevabilité zany a andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny governemanta. Fangatahana mazava-be ihany koa ny mba hitina ny ministra ifotony ny governemanta ray manontolo mifanampy, mifanometanana. Tsy misy intsony hoe ty departementa ny tontolo iainana dia tsy manao afa-tsy ny famboleka azy sy ny ady amin'ny pollution, fa miaraka tanteraka ny governemanta miatrika ny sedra mahazon'ny firenena. Makalesina ihany koa amin'izay tsy mety na tokony ho atsaraina amin'ny zava-misy etia ifotony toy izao. Izay no zava-dehibe indrindra nafahana nahita maso a mifampiresaka amin'ny olona amin'izay mety mbola misy hoatsaraina toy ny resaka ora isakafoanan'ny traboina. Mankasitraka manokana ny tenako any ekipa ety ifotony satria marobe ny miara misala etia toerana izay isarana, satria mafybe ny sedra izay andalovantsika tao arinan'iny rivodosy iny a. Marobe ireo olona traboina raha ity toerana ity fotsiny izao dia 5,000 latsaka, ary hita fa ny vatandehilahy raha tsy atao anatin'izany fa ny vehivavy sy ny zaza no tena ato.
Fa misy ny fandamina vaovao amin'ny fikarakarana ny traboina araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly Oetrany ministra.
Fomba fiasana apetraka ao anatin'izay rindran-damina vaovao izay a dia mijanona ho eo anivon'ny BNGRC ny fananterana ireo fanampiana goavana toy ny ara-tsakafo, ny vary, ny tsaramaso, ny tsesisa, ireo fitaovana toy ny lay, tente sy ny sisa maro samihafa. Fa kosany a ekena ny ministera izay misahana site anankitelo manomboka izao tsirairay avy a anatitra an'ireo pitsopitso ny araka toy ny arivava, toy ny koveta, ny so, ny vilany sy izay ilaina mba hanafaingana ihany koa ny fandraisantsika tanana ny traboina.
amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia mikorontana ny sehatra fifamoivoizana eto Madagasikara. Manoloana izany dia hitondra ny anjara brikiny amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fitaterana, ny fikambanana famia, fikambanana auto-ecole miezaka. Ny joro ara-panjakana tamin'ny 7 desambra teo ny fikambanana sekoly fianarana famoriana fiarakodia 8 no mikambana ho aminy. Nampahafantarina mpanao gazety androany fijoroan'ny fikambanana. Vonona iaraiasa ny fanjakana anatefim-pahalalana ho andreo mpampiofana momba sehatra familiana fiarakodia izy ireo. Isan'ny tanjona ny ampianana ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara. Ny filohan'ny famia Abdou Jacques Gérard.
Matsapa za ireo zany misy ezaka tokony atao izay raha teo monina hoe oto ekolona miezaka azy zany eo le famoivozany eto amintsika larindra kokoa dia zay zany te hitondra ny anjara brikinay zany zahay ireo sy ny mpikambana atao aminay zany eo amin'le fiara-miasa eo amin'ny fanjakana voalohany indrindra. Inona no fiara-miasa afaka ataon'ny oto ekolona miezaka miaraka amin'ny fanjakana nao antso avo ihany ko an'ireo zay afaka hifanampy eo anatin'izay satria raha tsy laza fa tsy ny hoe tanjona napetraka izany ao anatin'ny fotsiny dia ny hoe na tsara n'ilay fomba fiasa te hananana faharipahaizana sy fahampahalalana tsaratsara kokoa satria zay zany mieritreritra hoe ny mpampianatra na mpanabe zany tsy olona miambo feny zany satria raha miambo feny dia tsy afaka handray nininina tsony. Raha misy fiara-miasa azo atao dia zay ao anatin'la fahavononana hoe anatevy fahalalana mba hahafahana miaraka manatsara ny fampianarana mba hahafahana manatsara n'ilay fomba fiasa zay efa misy fa iainany eto amintsika. Ho an'ny mpampianatra zany tsy tsara le mandeha rotinina fotsiny ohatra zany hoe ianao nefa tsy afaka hiala amin'le rotinina raha tsy misy fanatevena mpahalalana matetitetika atao.
Miantso ny fitondram-panjakana nampy azy ireo anatrarana ny tanjona fanatsarana sehatra fifamoivozana ny filohan'ny famia.
Nay amin'ny fanjakana sahady ny aminy hoe iza le olona tena afaka anao an'izay encadrement zay raha misy zany a de ho anatina andreo moa zany zahay zao orinan'izao dinidinitra zao hoe inona ny fanampiana inona no olona afaka alefa iza no olona afaka ho antsony iantso olona ny velany ve ny fanjakana sa ny ety ihany ny atao a anatevim-pahalalana sy anatsara ny asanay zay satria asanay ty tsiny na ny teknôlôjia efa miova de zany rehetrehetra zany tianay ho alalinina miaraka amin'ny sehitra ny vo fanjakana satria misy ara tokony rahana mikaroka ao anatin'ilay izy mametraka ny tokony andraikitra tena miezaka manao takela-by miezaka mandoko arabea fa ndraindraila izy mifandia dia manongo tena ny tena zany hoe mba misy otoekolona ihany eto tanàna dia maninona ny zavatra mifanipako ohatra zao no hita eo amin'ilay fionan-dalana dia lasa miteraka loza mifamovizana ny izy.
Toy izao ny vaovaon'ny ivelany. Lefitra teo anatrehan'ny fitakina nataondreo mpisehatra amin'ny lafa fizanytany ny fitondrana ny Maroc isoratra ho amin'ny isokatra ho amin'ny fifamoivozana manomboka ny 7 febroary izao ny abakabaka marokanina rehefa nikatona tanteraka tao anatin'ny 2 volana. Nanao hetsika manoloana ministera fizanytany omaly ireo mpiasa amin'ny sehatra fizanytany nitaky izay fanokafana sisytany izay noho ny afatiantoka mahazo sehatra io. Antonana katonana sisytany moa nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana novambra teo ny fongatry ny simokaretina niova endrika na ny omicron tafiditra tany Maroc. Farany natsatra ny fikaroana nataondreo mpamonjivoina tao amin'ny faridrano maso Floride taorian'ny loza nahazo la sambo kely iray nitondra olona 40 tamin'ny talata sy antenana intsony mbola ahitana velona tamin'ireo niarandoza ireo raha tamin'ireo olona nentiny ihany no avotra somatsara sy nampahafantatra anisan'izy ireo tao anaty sambo razana dimy ihany nefa no hitatra amin'izao ny ainga tao amin'ny osy kely iray tany Bahamaso sambo kely io tsaivina ary rendrika vokatry ny faratsy ny toetrandro raha nambarany mpiambina morotsiraka tamin'ny Floride ahina olona nangalarina ireo nentiny io sambo kely niarandoza io hoiatrahan'ireo mpiambina ny morotsiraka. Araka ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTB tamin'izao alina izao mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray.